Від Луки Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. В одного чоловіка були два сини. Молодший з них сказав батькові: «Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край, і там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але і тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів». Встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: «Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином». Батько ж кликнув до своїх слуг: «Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони стали веселитись, а старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому: «Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов його живим, здоровим». Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька: «Ось скільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько ж сказав до нього: «Ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ми сьогодні, сподіваюся, що уважно слухали Євангелію. Уважно? Ну, скажіть мені, будь ласка, що ви з цієї Євангелії зрозуміли? Про кого йшлося у цій Євангелії? Ми бачимо такі три особи, які там є в центрі цієї події. Це є хто? Батько, який має двох синів. Один син є старший, другий молодший. Хто вам з тих всіх трьох найбільше сподобався? Молодший син? Мені не дуже він сподобався. Тобі старший сподобався? А тобі хто подобався? А тобі батько сподобався. Ну нарешті мені аж на душі легше стало. Зараз будемо говорити про тих трьох осіб. Я не знаю, чим вони вам сподобалися. Можливо, ви десь схожі трохи до них, ні? А ну скажіть, хто схожий до молодшого сина? О, є такі, є. Бачите, чесно признаються. І така привселюдна сповідь. А до старшого є такі, хто схожий до старшого сина? Є такі. А до милосердного батька є хтось, що схожий? Мало. Бачите, як це все непросто. Але зараз ми будемо цю Євангелію так поступово-поступово роз'яснювати. Бо це надзвичайно життєва Євангелія, яка стосується кожного. Дорогі у Христі, у періоді нашого життя ми інколи дійсно є, як цей блудний син. Є період життя, коли ми беремо на себе роль старшого брата. І дав би Бог, щоб був період такий в нашому житті, щоб ми виконували роль милосердного батька. Всі ми без винятку робимо в житті помилки такі, які є описані у цій Євангелії. Але, на жаль, не всі доходять, навіть з віком, до цього розуміння цього милосердного батька, який так вміло, так майстерно, так талановито зумів підійти і до одного свого сина, і до другого. Бо перший син від другого нічим не відрізнявся. Як і один неправильно себе поводив, так і другий, немов би виконуючи всі заповіді, виконуючи всі вказівки, немов би дослівно виконуючи закони свого батька, він також чогось в житті не розуміє. Розпочнемо з цього такого найбільш грішного, ми кажемо, блудний син. Що цей син хотів? Цей син хотів отримати маєток. Те, що батько своїм тяжким трудом заробив. І цей син дуже цікаво себе поводить у цій притчі. Він каже до батька: «Отче, дай мені частину маєтку, що мені належить». Не належав цей маєток йому, він належав його батькові. Коли маєток роздається, чи коли маєток передається дітям, як спадщина, тоді, коли батьки помирають, тоді, відповідно, цей маєток мудрі батьки розділяють вже за життя між дітьми. Тому що діти, коли не мають чіткого цього поділу, пізніше дуже довго сваряться, на жаль, після смерті батьків, і не знаю, чи помиряться у своєму житті. Звичайно, це така дуже делікатна тема батьків і маєтку, які вони мають. Незалежно, чи він великий, чи він дуже маленький. На жаль, бачите, матеріальні речі чи гроші дуже міняють наші думки, наш світогляд, наші стосунки. І інколи дійсно той тато чи мама, які відійшли у вічність, не встигли поділити своїх дітей порівну. Ой, тоді самі ви знаєте, які історії трапляються. Нікому цього не бажаю. Бачите, цей син дуже себе негідно поводить. Навіть згідно єврейської традиції, це був один з найважчих гріхів. Це означало: тату, мені би було краще, щоб ти вже вмер. Ти мені практично вже не потрібний, бо мені потрібні твої гроші.
Мені потрібний твій маєток. От таким чином себе поводить цей молодший син. Це дуже актуально і сьогодні. Мамо, тато, знаєте що? Я би ще хотів купити машину, а ще би вдалося моїм дітям купити квартиру. Ти їдь за кордон, їдь, заробляй, заробляй. Мама каже, та я вже не годна працювати, я вже не можу, я втомлена. Ну, скінчилися гроші, ти то розумієш, що нам треба. І та бідна мама чи той бідний батько їздять, світа Божого не бачать, гроші скінчилися, як кошельок. Діти гроші взяли, кошельок спорожнився, і ти себе чуєш, немов би, нікому не потрібний чи не потрібна. Це дуже така цікава свідомість, яку дійсно варто аналізувати і інколи міняти. Ми бачимо, що цей син, він вимагає від батька те, що він мав би отримати після смерті батька. Він робить великий гріх супроти батька, однак як мудро поступає його тато. Він тоді смиренно розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший син забрав все і пустився в далекий край. І там розтратив свій маєток, живучи розпусно. Блудний син, дорогі у Христі, отримав те, що хотів, але втратив все, що мав. Деколи і ми також дуже хочемо те, що нам подобається. От я хочу випити, хочу погуляти, хочу піти з друзями, з компанією. Я не дивлюся, що в мене є сім'я, що в мене є діти. Вони є, і добре, що вони є. Але будьмо уважні, щоб я, отримавши те, що хочу, не втратив всього, що я маю. Цей син відходить і живе грішним життям. Зауважте, він приходить до свого тата і каже: «Дай». Ви часто, дорогі діти, приходите до тата і мами і кажете, що «дай мені», правда? Це слово вам знайоме? Так, ви часто його вживаєте, правда? А скажіть, будь ласка, чи було у вашому житті таке, що ви хотіли комусь щось дати, навіть коли воно для вас було дуже дороге? Ну, очевидно, коли ви всього маєте вже багато, то ще якусь частинку можна дати, правда? Так, угу. Які ви мудрі. А коли, наприклад, вас просить братчик чи сестричка, от тобі дали шоколадку, дуже смачну, або смачні цукерки, і кажуть, дай мені. Що ви тоді робите? Ви спочатку самі з'їсте, так? А пізніше кусочок дасте братчику чи сестричці, ні? Ви щедрі, так? Ви віддаєте все, що маєте. Ні? А, бачите, як то непросто давати. Цей син приходить і каже до тата: «Дай». Тато дає. Але зауважте, що коли цей син пішов своєю дорогою і жив розпусно, що трапилося? Він мав дуже багато грошей. І друзі його також приходили до нього. І йому також казали: «Дай». «Давай, давай!» І він давав доти, поки не скінчилися гроші. І коли він потрапив вже у цю кризу, тяжку кризу, бо настав голод, що відбувається з його життям? Всі друзі, які були раді гуляти за його гроші і веселитися, зникли. Нема цих друзів. Всі повідходили, бо скінчилися гроші. Що трапилося з тим сином? Він залишився одинокий, сам на сам, з собою і з свиньми. Тому що він єврей. І найнижчою роботою, найбільше принизливою для єврея було працювати в свинарнику. Тому що в свідомості єврея свиня – це нечиста тварина. і хто доторкався в свині, також занечищувався. Як ви думаєте, чому доля його повернула таким руслом, що він потрапив у свинарник? Ой, напевно, свинське життя він вів, вибачте, що так прямо говорю. Жив розпусно. Жив розпусно і грішно. І Євангеліє чітко каже, що він жив в грісі. І тому не роби того, що диктує тобі твоя похіть, твоя пристрасть. Бо опустишся до цього рівня. Як і важливо усвідомлювати свої вчинки, починаючи з дрібничок. Зауважте, цей син зробив цей крок не відразу. Спочатку були, напевно, маленькі кроки, де він пробував. Пробував якось, можливо, десь без дозволу батька брати гроші. В вашому житті таке щось було, що ви без дозволу мами чи тата щось брали? Деколи. У мене тут щирі діти. Але коли ви взяли, чи ви віддавали? Молодці. Коли ти щось взяв не твоє, коли це є чуже, навіть дуже гарне і смачне, не можна цього брати. Треба обов'язково попросити, чи я можу це чи інше взяти. Але якщо я взяв крадькома, що ніхто цього не побачив, як ви думаєте, чи насправді ніхто цього не побачив? Хто це міг побачити, якщо навіть нікого не було в кімнаті? Бог, правильно. І ти сам. Бо ти з тим ходиш пізніше, і совість їсть тебе, що ти без дозволу взяв чи взяла. Дорогі у Христі, оці такі дрібні гріхи, я сподіваюся, що дорослі ніколи нічого без дозволу не беруть, що вони дуже чемні, що вони не беруть не свого. Але, повірте, починається все з малого. Взяв щось крадькома, присвоїв собі, не послухав, схитрував, а пізніше більше і більше і більше хочеться. Пристрасть то росте. І кожний відхід, дорогі у Христі, від Бога починається з дрібничок, які переростають у пристрасть, а пристрасть сліпить людину. Людина, яка є в пристрасті, вона є сліпа, глуха і німа. Вона не розуміє до кінця, що вона робить. Цей син молодший, він жив пристрастю. Опісля це перейшло на тілесний рівень, він жив розпусно, і це все скінчилося в тому, що він опинився в свинарнику. І коли він так опинився в цьому стані, сам на сам з собою, що відбувається з його свідомістю? Він починає пригадувати те, що він мав у своєму домі. Він починає в деталях аналізувати, що трапилося з ним і до чого він дійшов. Не знаю, чи ви мали такий досвід, але коли потрапляєш за кордон, і на довший час, чи на роботу, чи на навчання. Місяць-два ти ще захоплений цією роботою. Але далі починається криза. Ти починаєш аналізувати своє життя, свої вчинки. Ти починаєш бачити, що ти залишив, кого ти залишив. Ти починаєш за ними сумувати, тебе вже тягне на Україну, чи до своїх рідних, чи до близьких. І не кожний витримує цю самоту. І є і такі навіть, які вертаються і приїжджають, і вертаються до своїх сімей і до своїх домівок. Людина опинилася ізольована від усіх. Це є перше, що його заставило думати. Деколи такою ізоляцією може бути допущена Богом хвороба, коли тобі спочатку всі допомагають. Всі тобою цікавляться, ух, як так сталося, що ти захворів, а за півроку тих, що цікавляться, якщо 10 буде, це добре, зазвичай мама, тато і найближчі, а за рік часу то взагалі, а він так довго хворів, то він же вмер, так? Така є дійсність, дорогі у Христі. Коли ти знаходишся сам на сам з собою, ти починаєш думати, а за що, а чому, а для чого? Другий момент – це скрута, матеріальна скрута. Самі ви знаєте, і напевно, не всі ви народилися в багатих сім'ях і мали достаток. В більшість це люди, які вийшли з бідноти. І самі ви розумієте, що таке не мати кусок хліба, що таке не мати у що зодягнутися, що таке не мати щось, щоб заплатити за елементарні якісь послуги. Це тяжка криза. І людина тоді починає багато молитися. Бо вона бачить, що порятунку в людей вона не знаходить. І цей син, мабуть, також почав це робити. Він згадав собі батька, і дуже мудрі його дії, вчинки. Батько його не осудив. Хоч батько міг, вибачте, взяти прута доброго, вибити його, посадити, закрити і нікуди не пустити. Але це вже вік, все, дорогі батьки. Тут вже, якщо йде вже вік 15-16 і далі, тут вже не так просто. Тут вже людина хоче бути особистість, хоче робити те, що вона вважає за потрібне, а я хочу своє життя будувати. І при цій нагоді я хотів би, щоб хоча на хвилинку кожен із нас подумав, як він відходив із свого родинного дому. Кожен із нас відходить з свого родинного гнізда і залишає зазвичай своїх батьків. Хтось скоріше, хтось пізніше. Але як? Чи я відійшов з дому, отримавши благословення батьків? Йди, сину, йди, доню, я тебе люблю, нехай тобі Бог завжди у всьому допомагає. Чи все ж таки я сказав, я пішов, гримнув двері за собою, я так вирішив, і це моя справа. А то й тато, і мама голову схилили, сину, доню, я тебе годував, я тебе виховував. Ну чому ж ти так? Ми вже дорослі. І якщо так було, прийдіть сьогодні до батьків. Прийдіть і скажіть, тату, мамо, пробачте. От я такий був нерозумний. Я занадто різко до вас сказав. Я занадто гостро з вами розійшовся. Повірте, це надзвичайно важлива річ. Якщо за тобою йде жаль і біль батьків, за тобою не йде благословення батьківське. Воно дуже важливе і сильне в житті. За тобою йде біль і жаль батьківський, но не благословення батьківське. Вони немовби і моляться за тебе, і хочуть, щоб в тебе все було добре, але там глибоко сидить образа і жаль, що ти з ними так себе повів чи повела. І воно опісля заважає дуже сильно тобі особисто в твоєму житті. І тому, коли в тебе є якісь негаразди, коли в тебе щось в житті не вдається, можливо, подумай, як я залишив свій батьківський дім. Чи я пішов з дому легкою душею? Чи я пішов з дому в агресії, в злобі, в образах? Очевидно, батьки також різні бувають. Я хочу сказати, що сьогодні притча – це не лише про блудного сина. Ми можемо сьогодні сказати, що це також може бути притча про блудних батьків, які живуть в блуді. І це трагедія, тому що в дитини закладається певний образ сім'ї, яка вона буде. Розумію, є різні ситуації оправдані, чому так людина себе повела. Інколи дійсно немудро жити тоді, коли тебе руйнує та чи інша особа і калічить психічно і фізично твоїх дітей. Це неможливо жити в таких ситуаціях. Але в цьому випадку треба дуже багато працювати, роз'яснювати, молитися і бути дуже мудрими, щоб мої діти не пішли чи не повторили цей шлях, яким пройшов чи пройшла в житті я. Бачимо, цей син відходить. Опиняється в самоті, сам на сам. переосмислює своє життя, і зауважте, він робить конкретне, чітке рішення. Я сьогодні встаю, що б там не було, прийме мене тато, не прийме, я вертаюся до свого дому. І це чітке рішення – встати і піти. Зауважте, цей син мав дуже багато грошей. Батько був великий багач. Це означає, що він дуже довго грішив. Він не за день ті гроші пропив і проїв. Він добре наївся цього бруду і блуду. Йому вже аж досить було. Повірте, що гріх він солодкий на короткий час, але гірчить ціле життя. Будь-який гріх, особливо тяжкий гріх. Візьмемо зрада. 5 хвилин задоволення, але ціле життя муки. Обман. Ну, обманути, ти потішишся. О, дивися, я його обдурив. Та себе ти обдурив. Бо ти з тим ходиш. А воно пізніше тобі вилазить, бо тебе також в якомусь моменті починають обманювати. І ти бунтуєш, як? А ти спитай, чи ти не був подібний? Деколи вертається в житті певні ситуації. Ти обдурив, тебе обдурили. Ти зрадив, тебе зрадили. Ти погане зробив, тобі зробили. На жаль. І тому не нарікай, що от хтось такий поганий мені зробив зло. А може це тобі урок? Попробуй, як бути добре в тій шкірі. Коли тебе ображають, зраджують, відкидають, не хочуть чути, бачити. Спробуй жити так. Бог на краплинку показує тобі, як це непросто. Що ми бачимо далі? Цей син вирішив встати і піти. Дорогі у Христі, коли ви цього ще не вирішили, я вас прошу, зробіть це сьогодні. Не завтра, а сьогодні. Я вирішив встати, піти і перепросити. Того, кого я образив, навіть тоді, коли я цього до кінця не розумів. Повірте, це дуже сильна дія Духа Святого. І це дуже лікує в першу чергу мене. Син сказав: «Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, і я недостойний більше зватись твоїм сином». Зауважте, батько залишився для нього батьком навіть тоді, коли цей перестав бути для нього сином. Як ви думаєте, чому цей син вертається до свого батька? Які спомини цей син мав з свого виховання? Добрі? Він, мабуть, пам'ятав, що тато його дуже-дуже любить. Він, мабуть, пам'ятав, що батько йому зробив все, що міг. Дорогі діти, ви маєте батьків, правда? Хочу вам сказати, що ваші батьки є найкращі. Вони вас дуже люблять. І тому вони вас сьогодні привели сюди, щоб ви зрозуміли, що ви також, коли виростете, ви не повинні робити цих помилок, які зробив блудний син. Ви повинні завжди з батьками гарно і мирно знаходити спосіб і шлях порозмовляти. А батьки повинні бути вирозумілі до своїх дітей, щоб їх вислухати. Не я сказав, я сказала. Це не піде. А чому ти так сказав? А чому ти так сказала? Сьогодні діти розумні, дорогі батьки. Не вистачить гримнути, стукнути, крикнути. Дитина скрутилася кулачиком в кутик, забилася, бо вона боїться. А пізніше вона виросте. І тобі так гримне і крикне. І ти скрутишся в кулачик і будеш боятися. Не робіть цього. Знайдіть спосіб, знайдіть ключ. Ви є батьки. Звичайно, частина з тут присутніх є особи, які десь вже починають будувати своє життя. 15, 16, 17, 20 і так далі. Хочу вам сказати, дорогі, молоді християни, не пробуйте в житті всього. Не треба всього в житті попробувати. Деколи, вибачте, нерозумні батьки кажуть, та він покурить і перестане. Ага, перестав? Поп'є і перестане. Ага, перестав? походить від одної дівчини до другої, до третьої, йому це надоїсть, перестане. Перестав? Думайте, що ви говорите своїм дітям. Тому що терпіти будете ви. Мудрий батько цей був. Він зрозумів, що він цьому синові в такому віці вже нічого не зробить. Він сказав: добре, сину, ти вирішив, хоч ти не мав цього вирішити. Ти не шануєш ні мене, ні своєї матері, але я люблю тебе, незважаючи на твій вибір. І зуважте, що відбувається. Батько не зміг би простити, якщо б бачив тільки вчинки, а не свого сина. Розумієте, як є важливо відрізнити те, що Христос робить у відносинах до нас. Христос дивиться на що? На наші гріхи? Христос прощає наші гріхи. А дивиться на нас, як на осіб, які потребують милосердя і любові. Ми деколи бачимо своїх дітей тільки через їхні вчинки. Це лише якась маленька частинка того, що ти бачиш. За тими вчинками є душа. Можливо, ранима. За цими вчинками є душа, можливо, недолюблена. Ви кажете, ви виховуєте дітей, а я вам не вірю. Як ви їх виховуєте? Максимум в 3 роки ви їх віддаєте в садочок. Виховує їх садочок. Виховує вихователька. Після садочку відразу віддаєте в школу. Ви їх бачите зранку і звечора. Хто їх виховує? Вчителі. А після цього вони поступають в університет. Хто їх виховує? Ви? Ви працюєте, тяжко працюєте. Але чи так треба? Ви навіть в суботу і в неділю не маєте часу на них. Ви маєте свої справи, колеги, компанії, друзі. Подумайте над тим, дорогі батьки, скільки часу ви проводите зі своїми дітьми. Ви їх не бачите. А опісля, ох, я так виховував, а що ж мої діти таке зробили? А що ж вони так себе поводили? Та не виховував ти їх. Ти їх не виховувала. Ти прийшов втомлений, включив телевізор, пішов з друзями десь там, кинув ту жінку з 3 дітьми, хай собі там мастить голову, вона справляється. А ти дуже мудра. Він прийшов, ой, бідний, змучений, втомлений, на тобі їсти, на тобі пити. І він собі як герой, попив, поїв і до колегів. На 100 грам, на футбол, на все інше. Та дай йому тих 3 дітей до 1:00 хай сидить. Хай зрозуміє, що він татом став. Дорогі у Христі, виховуйте дітей. Це тяжко. Це складно відмовитися від комп'ютера і сидіти в ньому 3 години. А ще як оправдовуєш, та це робота, це треба. Та дитина спить, та й спить. Дитина спить, ти відкрий Святе Письмо і молися. І читай, як правильно цю дитину виховувати. Та ти не знаєш, як її виховувати. Бо тебе батьки так виховали. Мене так виховували. Та що ж твої батьки знали? Вони як вміли, так тебе виховували. Але ти ж сьогодні маєш доступ інформації, мудрої інформації. Є духовні особи, є священники, є мудрі психологи, є розумні люди. Піди з цією дитиною. Побудь більше часу. Поїдь кудись з цією дитиною. Більше проводьте часу своїми дітьми. Не дав бабці чи дідусеві. Бо ми ще молоді, ми ще хочемо погуляти. Ну чого ж ти женився і народжував цю дитину? Бабці, дідусі, не виконуйте такої ролі. Не виконуйте. Ви робите зло своїм дітям і своїм внукам. Бо опісля ця внучка чи внук каже: тато, мама, не до тебе, а до бабці або до дідуся. І твої діти не стають батьками. Фізично так, але не духовно і не дійсно, так як це повинно бути емоційно. Цей батько зумів побачити свої, можливо, помилки, своє недопрацювання, яке він не додав своєму синові. Бо це дзеркало його виховання. Діти, дорогі батьки, це дзеркало вашого життя. Вони повністю все відтворюють те, що ви їм вклали. Вже пізніше, вже в зрілому віці, вони починають формувати себе. Але в дитячому це копія вас. І то така, в збільшеному варіанті. Тому варто інколи за цими помилками і дітей, і інших людей бачити ще ранину особу, яка потребує любові. Це зумів побачити цей батько. Властиво, і в цьому є велике мистецтво, щоб побачити за ширмою гріха людину, яка страждає від цього ж гріха. Дорогі у Христі, повернення цього сина до батьківського дому – це є дуже важливий момент в його житті. Але хочу вам сказати, що дім – це не місце, це стан душі. Ми зазвичай говоримо про дім, як про хату, де ми живемо, квартиру, де ми живемо. Дім – це не місце. Це стан. Хочеться, щоб ця квартира і ця хата велика, трьохповерхова, була наповнена таким станом, щоб туди хотілося увійти, а не втекти. Багато дітей втікає з дому тільки через те, що це є квартира, що це є будинок, але це не є стан. Чому ми приходимо до Дому Божого? Ця споруда нічим не відрізняється від наших квартир, будинків, ну, трошечки більша. Нічим не відрізняється. Чим відрізняється? Станом. Сюди приходять люди молитися, просити в Бога помочі. Тут є певні думки, які є не матеріальні, а духовні, які створюють певний стан любові, яка діє. І якщо я тут пережив своє навернення, якщо я тут відчув, що мені фізично тяжко було стояти, бо багато людей, але душевно я вийшов інакший, незалежно від погоди, від того, що тут запізнюватися не можна, то така церква, до якої не треба запізнюватися, бо на вулиці будеш стояти. Незалежно від тої ситуації, тебе сюди тягне. Чому? Тому що ти тут переживаєш Божу присутність, Божу любов. Ти тут переживаєш стан. Інакший, ніж на вулиці, чи десь там вдома, чи деінде. Дім – це стан. Зробіть так, благаю вас. Зробіть, щоб ваші домівки, для того ми і ходимо, їх освячуємо, щоб вони не лише були спорудами, але щоб в них був наповнений стан любов'ю. Щоб вони були наповнені любов'ю, миром, спокоєм. Щоб ця дитина хотіла вернутися до тата і до мами. Це мистецтво. Це складно. Але це можливо. Бо кожен з нас повинен дійти до такого стану душі, щоб до нього хотіли люди йти. Як це приємно, коли до тебе людина приходить і в розмові з тобою міняє свій стан душевний. Ось ви приходите до храму з одним станом душі і сподіваюся, що вийдете з кращим станом душі. Хочеться, щоб ми були ті, які вміють силою любові і милосердя змінити стан тих, які є біля нас. Якщо ми розпалюємо багаття, спочатку, коли ми хочемо розпалити великий вогонь, велике вогнище, йде дуже багато диму. І не так легко його розпалити, коли на вулиці є вологість і дрова є вологі. Але коли ми все ж таки розпалюємо, за деякий час, не за короткий, але за тривалий, ці дрова перетворюються у жар. І що би ти не кинув цей жар перетворює все у себе. Оце є стан любові. Якщо в тебе є дійсно цей жар любові, що б не трапилося навколо, все тобі йде на користь. І ти цим станом не лише світиш, але зігріваєш. Тому побажаю вам, дорогі у Христі, і собі також, щоб ми створили у своєму домі світлий, чистий стан душі, до якої хочеться прийти. Я би вам дуже побажав, дорогі батьки, щоб ваші діти прийшли до вас і сказали: «Тато, мамо, мені так приємно чути ваші поради, не ваші сварки, не ваші докори, не ваші суперечки. Я так хочу почути від вас мудре і добре слово. Я починаю тільки життя. Підкажіть мені, як мені жити?» Це велике мистецтво. Коли ваші діти звертаються до вас по такі поради. Зробіть так. Зробіть у своєму домі дійсно цю домашню церкву. Ви ж можете це перенести, цей стан. Тільки не загубіть по дорозі. Перенесіть цей стан душі. І коли до вас почнуть тягнутися ваші діти і схочуть з вами спілкуватися, і схочуть вам відкрити свою душу, все залиште. Це є найцінніше, що може бути, коли твоя дитина відкривається тобі. Нехай вона вискаже свої болі, свій жаль, свій страх, свою невпевненість. Но ніколи не скажи: ти такий-сякий, ти невдаха, тобі і так нічого не везе, і ніколи тобі нічого не пощастить. Повірте, на жаль, такі слова в наших сім'ях руйнують стан, в який ніхто не хоче пізніше повертатись. Ми маємо можливість це міняти. Так, як це зробив цей батько. Він смиренно присадив старшого сина, каже: не заважай молодшому навертатися до Бога, бо цей твій брат, він був мертвий. Мертвий через пристрасть, мертвий через гріх. І ожив. Він пропав і знайшовся. Як це важливо, щоб ми зуміли в житті віднайти тих, що пропали. Як це важливо, щоб ми нарешті зрозуміли, що це є мій брат. Не твій син, як сказав цей старший. О, дивися, твій син. Він не сказав «мій брат». Він не сказав «мій брат вернувся». Він сказав «твій син, який провів блудне, грішне життя». Каже: дорогий сину, він такий самий син, як і ти. А ми, дорогі у Христі, для Бога всі є діти. І ніхто не є кращий. Хтось є більше ранимий, хтось менше ранимий. І якщо ти менше ранимий гріхом, поможи тому, що більше ранимий гріхом. Тому ця притча, може, не так є про блудного сина, як про милосердного батька. Хочу побажати, щоб ми все ж таки зрозуміли ці речі. Щоб ми зайняли в якомусь періоді свого життя образ милосердного батька, який вміє чекати, який вміє простити, який вміє по-справжньому любити і віднаходити те, що загинуло. Амінь.